Psalm 7. Salmus David. Quem cantavi domino proverbis cusi, filii Iemini. Domine Deus meus, in te speravi, salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Ne quando rapiat ut leo animam mea, dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat. Domine Deus meus, si feci istud, si est iniquitas in manibus meis, si redidi retuentibus mihi mala, decida merito ab inimicis meis inanis. Persequatur inimicus animam meam, et comprehendat, et conculcet interam vitam meam, et gloriam meam in pulverum deducat. Exorce, Domine, in ira tua, et exaltare infinibus inimicorum meorum, et exorce, Domine Deus meus, in precepto quod mandasti, et synagoga populorum circumdabi te, et propta anc in altum regredere, Dominus iuricat populus, iurica me, Domine, secundum justitiam meam, et secundum innocentiam meam super me. Consummetur nequitia peccatorum, et diriges justum, scrutans corde et renes Deus. Justum adiutorium meum, a Domino, qui salvos facit rectus corde. Deus iudex justus, fortis et patiens. Nunqui dirascitur per singulos dies? Nisi conversi fueritis gladium suum vibravit, arcum suum tedendit et paravit illum. Et in eo paravit fasa mortis sagittas suas adentibus effeci. Ecce paritori justitiam concepit dolorum, et peperit iniquitatem. Lacum aperui, et effodit eum, et incidit in foveam quam feci. Convertetur dolo eus in caput eus, et in verticem ipsius iniquitas eus descendet. Confitebo Domino secundum justitiam eos, et salum nomini Domini Altissimi.